чем Вишни пел. Все люди ли в пути той день Божий пути есть Христово Рождество.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більше за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи.
А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. Анатолія Бєцька отримав офіційне повідомлення, що йому заборонено виїзд за межу. Підставою називається припинена кримінальна справа. Четвертий день запору у Білорусі не працює більшість приватних гандляру на речових ринках. Страйк відбувається у формі вимушеного відпочинку з невиплати податків і орендної плати. Міністерство юстиції винесло письмове попередження аграрної партії і подало у Верховний суд зиск об ліквідації партії комуністів білоруської. Олександр Лукашенко узнагородив орденом Скорини старшиню національної державної телерадіокомпанії Олександра Зимовського. Поводля незалежних соціологів, найбільшим довіром у Білорусі користаються православна церква і війська. Президент опинився на третьому місці. Рейтинг Лукашенки летось опустився ніжей за 40%. Летось нашому кореспонденту Дмитру Бартосіку шмат удалося поїздити по місцинах Купали, Колоса, Быкова, Костюшки. Про заховання культурної спадщини – винікова передача серії «Подорожжі свободи».
Сёлета довелося шмат ездзіць па вёсках і мястэчках, звязаных з вялікімі беларускімі імёнамі, па мясцінах Купалы, Коласа, Быкава, Касцюшкі. І па тым, як захоўваецца сёння культурная спадчына, можна судзіць, хто сённяшняй дзяржаве дарагі і наколькі гэтая дзяржава беларуская. А пачну я свой агляд з падарожжа ў вёску Завараты Глыбоцкага раёну, бо менавіта тут я ўпершыню пабачыў расейскамоўную дорожную шильду «За вороты», говорит журналист газеты «Вольная глубокая» Змитер Лупач.
Цікавлюся історією своєї вёски, ну і думаю, може якісь вестки найду в інтернеті. Я спочатку по-білоруску написав оцю, ну і знайшов тільки одну посилку на себе там нечто. Ну, тоді я ще вбивав по-польську і по-руску. Так ось по-польську там видало некалькі посилок, і перші були посилки, це здымок з космоса, там географічні координати докладні, навокольні вёски, відлегласці до цих вёсок. А коли по-русски написав слово «завороти», видало перші 10, а вже далі не лак. Тільки заворот кишок, і як це лечить?
У вёсцы Бычкі на радзіме Васіля Быкова дзейнічае музей пісьменніка. І хоць ад сапраўднай хаты не засталося нічога, тут ёсць што паглядзець, дзякуючы швагерцы класіка Антаніне.
Казаў, жыць добра, толькі ў дрэнны ўрэмя радзіўся.
А чаму?
Ну, там голад быў. Ён жа схадзіў ты і шканёнкі, і яшчэ палатняныя, і яшчэ залапленая, лапікла залапленая. Жыць то добра, а ў дрэнны ўрэмя радзіўся.
Ён любіў успамінаць дзяцінства сваё?
А не асоба. Казаў, якое гэта дзяцінства, што я відзіў? Я нічога не відзіў. І маладыя гады так прайшлі вайна гэта, што ён паступіў вывучыцца ў художественнае училішча. Ён расуе, от сядзець, от будзе сядзець моментам. Ён расуваў даже дуже добра. Адзін раз прыехаў у госці, і стол там стаяў на кухню. І от ён нарасаваў, от скамеечка настаіць, кацялок, от вядро, і печ, і так нарасаваў, ну так, моментам.
А на Веткаўшчыне ў вёсцы Неглюбка мяне чакаў сапраўдны цуд – сустрэча з унікальнымі майстрыцамі-ткачыхамі. Да сённяшняга дня неглюбскія старыя ткуць свае чароўныя ручнікі, як і 100, і 200, і 300 гадоў таму, гаворыць Ульяна Саломінная.
А колькі дзён трэба працаваць над адным ручніком?
Дзетачка, надо лоўкага
А недели две надо ткать его рушник. Как большой, так и более. Сажусь в спальню свою, к свету включаю. И сажусь и шию. И вышла 11 ковров. Вы ж там поглядели, каких я вышла, Господи, много милые. Ну, штуки три я продала тогда. А то дячам поддавала. На ким сейчас уже не надо, они ковритые. И они уже государские, и то повыкидали. А Люба зернусь, вот такие розы. Повыкидали, я прохожу. А она уже ремонт сделала, девка Гомеле. Поляжу уже сняла ковер, мой банки накрыла. Так я же кажу, ах ты, сукина ты, дочка, ты не знаешь, как я говорю, не спала ночами. Да дело ты банки накрыла, ты же он кухайка его. А она и он толстейшего. Так я вот за годы и один продала в Россию. Ну да, мало за его отдал, то я взяла. У меня зять из России.
Ульяна Николаевна, а тут называли не Россия, а Россия, так?
Да, Россия.
А это помогает жить?
Ну, детка, ну як тебе сказать? Ну, конечно ж, помогає. От я наткала вже літочці, за літочці вже ете, много рушників. Так я ж продавала їх, приїдучи з Москви брали. Без рушника вже ж ти не пойдеш нікуди.
Вёсцы Дуброва, што на Маладэчыншчыне, 80-гадовая Ганна Войніч мне распавяла цікавую гісторыю пра дубровінскую карчму, якая служыла дубровінцам не столькі месцам для адпачынку, колькі нацыянальным клубам.
Я помню гану карчму. Жыд быў, жыд гаспадарыў ганай карчмой. Торговал ганы жыт, гарэлкай там, ну, ды, закусіць. Заложат танцы з рода, музыканта заплача. А тады прыходзяць і хлопцы, і дзеўкі, і купляюць гану гарэлку, і танцуюць, а жыць зарабляюць. Вялікая она была карчма, я ещё добра ж яе помню.
А якія-небудзь былі людзі, якія гаварылі, што мы беларусы, мы не паляки? Не.
Адзін быў такі. И я помню, помню тоже. Ну, я ж много что помню. Паулинку ставил за Польшей. Поставили меня каля хлопца. Я ж, ну, каля хлопца, так там мало той паулинки видела. Плакала, что каля хлопца поставили. И был он наподобие, как Беларуси хотел. Толпека его фамилия. И, а вот этот вершик, что он кончал, помню. Засвеце сонца і ў наша аконца, і папараць зацвіце. Пасля паўлінкі ён гаварыў такі сцішок, і тады яго як забралі тюн прапу.
39-м забралі?
Да.
А як прозвішча яго было, не памятаю?
Таўпека.
Гэта Радыё Свабода. Дмітрий Бартосік дзеліцца найбольш цікавымі момантамі сваіх падарожжаў па памятных мясцінах Беларусі. І наступны маршрут у купалаўскія мясціны.
А зараз гісторыя пра ролю аднаго чалавека ў захаванні культурнай спадчыны. У Беларучах, што пад Лагойскам, некалі вучыўся Янка Купала. І як часта гэта бывае, факт ягонай вучобы ў самім мястэчку мог зусім забыцца, калі б не настаўніца Яўгенія Баранчык.
Дождалася я канікулу і музей Купала, куды ішла я француму жонцу Купала, тады толькі адкрыўся гэты музей. Она гаворыць, дзеткі мае, вучыўся ён у гэтай школе, а спрасіце у бадзю, а спрасіце Марыю, то сёстры Янка Купала.
Дзіўнае адчуванне. У Беларучах усе расказваюць пра Купалу з такой праўдзівай інтанацыяй, быццам яны ведалі яго асабіста.
Такі ён быў задумчывы, такі музыкальны, такі ранімы. У 6 год горад сябе і нешта думае, нешта сачыняе, гаворыць, а што ён, нікому нічого не гаворыць. Ну, такі прафецкі хлопец быў. Это ўжо потом нейкі шляхетны гонар аднекуль узялі. Ну, але ж з той граматы, якую Беларуч атрымаў, так і пражыў усё жыццё.
Але сапраўдны будынак былога народнага вучылішча, які памятае купалу, стаіць сёння знядбаны. А вось каму ў нашай дзяржаве асаблівая ўвага і пашана, добра відаць на лініі Сталіна. На яе грошай не шкадуюць, і нават бюст бацьку народаў пастаўлены. Зрэшты, нават і той бюст усталяваць як след не здолелі. Калі падысці бліжэй, добра бачна, што ў Іосіфа Вісарыёнавіча абламаныя вушы. Пра ролю гэтай лініі мне яскрава распавялі жыхары суседняй вёскі Шчарбіны. Вось, напрыклад, успаміны Віктара Калантая.
Я цябе клянусь Богам, гэта лінія ні разу не выстрэліла. Это ўсё тухта. Тухта, братка, і вялікая тухта. Ніхто не хацеў защищаць савецкую власть. Ніхто! Сволачы гэтыя! Ушлі ўсе! А тады ўжо там, ну, мы на трэція суткі пачулі, што за Мінскам, і Бог знае дзе. І тут цішына. Нічого тут, сынок, нічого, я цябе Богам бажуся. Нічого тут не было, ніхто тут не защищаўся.
А літаральна ў двух кроках ад Шчарбінаў стаяць кавалькады машын. Едуць сем'і з дзецьмі падзівіцца на акопы і танкі. Едуць экскурсіі юных піянераў, едуць салдаты тэрміновай службы прыняць прысягу. Шкада, што ім не пачуць апошняе пытанне спадара Калантая, адказ на якое яму не дадуць ні гісторыкі, ні тым больш здзяйсняльнікі міфа пра лінію Сталіна.
Почему так было? Где это было государство? Почему так получилось, что никто нас не защитил?
Культурная спадчына – гэта не толькі палацы і сядзібы, гэта яшчэ і жывая творчасць людзей. Часам сярод самадзейных паэтаў сустракаюцца неабыякія сатырыкі, як, напрыклад, дуніловіцкі пенсіянер Люцыян Шчасны, чыім натхнёным словам я і скончу гэтую перадачу.
Майскі ранак птушак спеў, ціхі ветрык вее, хто дагнуцца не паспеў, нешта рупны сее. Ні коня, ні вараны, ні копейки грошы, нават дошек для труны не знайсці хороших.
А вы не боитесь?
Але ж як я бачу этот разлад, развал и лишнюю гаворку, и ману, так я вот скажу, пишу.
Не можете молчать?
Молчать не могу. А кто скажет, если вы не будете казать ён да я, так поедем. Вот. Державы не будет, хлусня загубить, Советский Союз загубили хлусня, загубите Беларусь. Так что стойте за правду.